Solidaritet me popullsitë e Ekuadorit të tronditura rënë nga fatkeqësitë natyrore. Për këtë bëri thirrje në lutjen e engjëllit të Tenzot Papa dhe në të dielën e tretë të kreshmëve, foli kryesisht për takimin e Jezusit me Samaritanen sipas ungjillit të liturgjisë.
Dialogu ndërmjet Jezusit dhe Samaritanes është një nga tekstet më të bukura e më të thella të Biblës. Nënvizoi Benedikti XVI duke ftuar të gjithë ta lexojnë e ta meditojnë personalisht këtë faqe të Ungjillit të Shën Gjonit, për t'ia matur thellësinë duke vënë veten në vendin e kësaj gruaje e cila një ditë si të gjitha të tjerat shkoi të mbushte ujin në pus e gjeti Jezusin, ulur aty pranë, lodhur nga udhëtimin nga vapa e mesditës. E Krishti i foli për ujin e gjallë që të shuan etjen e që gufon për jetën e pasosur.
La sete di Cristo è una porta di accesso al mistero di Dio.
Etja Krishtit është portë për të hyrë në misterin e hyjit që provoi etjen për të shuar etjen ton, ashtu si u bë i varfër për të na pasuruar. Po, hyji ka etje për fenë ton e për dashurinë ton.
Pas lutjes së Angjëllit të Zot, Benedikti XVI kujtoi popullsitë e zonës bregdetare të Ekuadorit të tronditura nga përmbytjet e kohëve të fundit që shaktuan dëmë të rënda, të cilave ushtohen edhe dëmët që psuan nga shpërthimi i vulkanit të Tungurahua.
Mentre affido al Signore le vittime di tale calamità.
Ndërsa ja besoj hyjit viktimat e fatkeqësive të tilla, u shpreha fërsin time të gjithë atyre që po jetojnë orang thjetrazimi dhe i ftoj të gjithë për solidaritet vëllazëror në mënyrë që popullsitë e këtyre zonave të kthehen sa më shpejt në jetën normale të përditshme.
Më pas ati shenjt kujtoj takimin e shtunës 1 mars në sallën e palit 6 në Vatikan, ku duke nisur nga ora 17, do të kryesoj lutjet mbrëmësore Mariane me trint universitar të Romës, në lidhje radiotelevizive me studentët e disa vendeve të Evropës e të Amerikës.